Бишкекте кечки саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Канада соту кыргыз өкмөтүнө каршы берген доо арыздарын канааттандырган жок.
13 жылдан бери айтып келгенбиз. Бул жеке менчик өкмөттүн арыздарын төлөбөйт.
Экологтор балыкчыда ысык көл жээгин көздөй жер алды менен мунайзат жылжып агып баратканын айтып коңгуроо кагышууда.
Бочку нести базе. Вернее, дырка образовалась, и она потихоньку вниз ушла в землю.
Бочкасы тешилип кармабай, акырындап жерге сиңип кете берген. Жер алдында болсо суудай болуп топтолуп, анан ар кайсы жерден чыга баштаган.
Индия менен Пакистандын ортосунда жайгашкан Кашмирдеги кагылышууда 32 киши набыт болду. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта оодон жаңырат. Бүгүн 13 июль, күнгө шаршемби. Алды менен соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Айданбек Акматуулу тааныштырат.
Кыргызстандын муфтияты Бишкектин ар кайсы жерлерине илинген жарнактарды элдин ынтымагына доо келтирген жарнак деп атады. Бул боюнча бүгүн муфтият тараткан расмий билдирүүдө баарыбыздын колубуздагы эң кымбат байлык бул элдин тынчтыгы менен биримдиги. Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгы кыргыздын улуттук кийимин динге дал келген кийимде белгилейт жана улуттук баалуулук менен диний баалуулуктар шайкешкелерин билдирет. Муфтият мындай нерселерге таасирленип чектен чыкпоого чакырат деп айтылат. Баш жагында «Кайран элим, кайда баратабыз» деген жазуусу бар көрүнүктөрдө кыргыздын улуттук кийимин кийген, андан кийин бетин ак менен чүмкөгөн, ал эми соңунда капкара болуп чүмкөнгөн кыз келиндердин сүрөтү тартылган. Бишекте илинген «Кайран элим, кайда баратабыз» деген жазуусу бар жарнактар алынбайт. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Бишкек мэриясынын маалымат катчысы Гулия Алманбетова билдирди. Анын айтуусунда жарнактар зомбулукка, бөлүп жаруучулукка үндөбөгөндүктөн аларды алууга эч кандай негиз жок. Акциянын демилгечилери тууралуу Алманбетова буларды айтты.
Это просветительский фонд. Руководитель, я говорит, 5 жолу намаз окуган киши мен дейт. Мен өзүм мусулманмын дейт. Бирок мен кыргызмын дейт, мен патриотмун дейт. Бул менин көз карашым ушундай дейт. Жөө эмне үчүн алынат? Эмне үчүн алынат?
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал жарнактар боюнча териштирүүнү баштаганын 13 июлда билдирди. ЭККУ Орусиянын террорчу экстремисттер тизмесине кантамасын билдирди. Ал тизменин жарыяланышы журналисттерге алардын коопсуздугуна коркунуч туудурат, деди ЭККУнун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дуния Миятович. Журналисттердин коопсуздугу мамлекеттин жоопкерчилигинде, ал экстремизмге каршы күрөш мыйзамынын негизинде прокурордун чечими менен журналисттердин өмүрүн коркунучка салбаш керек деп белгиленген Миятовичтин 12 июлдагы билдирүүсүндө. Азаттыктын вице президенти жана башкы редактору Ненат Пейч орус бийлиги Крымдагы окуяларды Кремлдин буйругуна карап эмес, чындыкты чагылдырган үчүн журналист жана активисттерди тизмеге киргизген деп 13 июлда билдирди. Орусиянын экстремисттер жана террористтер тизмесине Крымда төрөлгөн 22 киши киргизилген. Алардын катарында журналисттер, жарандык активисттер жана Крымдын аннексиясын сындагандар жана азаттыктын кызматкери Николай Симеонов бар. Абактагы режиссердун туулган күнү Киевде акция менен белгиленет. 2014-жылы Крым бийлиги тарабынан терроризм боюнча айыпталган Сенцов 13 июл туулган күнүн 3 жылдан бери абакта өткөрүүдө. Украинада Сенцовдун туулган күнүн Киевдеги эгемендүүлүк аянтында акция менен белгиленет. Аны тилектештик комитети жана Евромайдан Сос демилге топтору уюштурууда. Бул иш-чара Олег Сенцов жана аны менен кошо 10 жылга кесилген Александр Кольченко унутулбаганын, аларды бошотуу үчүн күрөш жүрөрүн эскертүү максатын көздөйт. Сенцов жана Кольченко Орусияда тыюу салынган 10 сектордун мүчөсү жана терактарды жасоону көздөгөн деп айыпталган. Алар коюлган айыптарды четке кагып келишет. Бир катар алдыңкы укук коргоо уюмдары Сенцов жана Кольченкону саясий туткун деп жарыялаган. Индияга караштуу, бирок эгемендүүлүккө умтулган Кашмирде дем алыш күндөрдөн бери жүрүп жаткан полиция менен демонстранттардын кагылышуусунан 31 жаран 1 полиция кызматкери набыт болду. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун 12 июлда бардык тараптарды сабырдуулукка жана зордук зомбулукту күчөтпөөгө чакырды. 400 ашуун жарадар болгондорго медициналык жардамдар көрсөтүлүүдө. Коменданттык саат киргизилгенге карабай миңдеген адамдар Трал шаарына келишип, жергиликтүү лидер Бурхан Ванинин жаназасына катышты. Анын 8 июлда Индия полициясы тарабынан өлтүрүлүшү Кашмирде каршылыктын катуу толкунун жаратты. Расмий бийлик Ванинини экстремисттик уюмдун лидери деп атап, анын өлтүрүлүшүн террорго каршы күрөштөгү ийгилик катары баалаган. Германия канцлери Ангела Меркельдин Кыргызстанга 2 күндүк расмий сапары башталат. Бишкекте Ангела Меркель менен Алмазбек Атамбаев эки өлкө ортосунда кызматташтык жана аны тереңдетүү боюнча бир катар маселелерди сүйлөшөт. Ошондой эле эл аралык жана борбор Азияга таандык маселелер боюнча пикир алышат. Сүйлөшүүлөрдүн соңунда немис канцлери менен президент бирлешкен маалымат жыйынын өткөрөт. Меркельдин парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков жана өлкөнүн жарандык коомчулугу менен жолугушуусу дагы белгиленген. Кыргызстандын алыскы аймактарынан чакырылган медицина кызматкерлери бул күндөрү Түркиянын тажрыйбасы менен таанышууда. Көбүнчө республиканын түштүк облустарынан Баткен, Лейлек, Кадамжай, өзгөн райондорунан келген доктурларды Түркияга бул өлкөнүн медициналык уюмдар ассоциациясы чакырган. Кыргыз тараптан аларга Кербен Travel компаниясы колдоо көрсөттү. Компаниянын жетекчиси Кубатбек Намасов азаттык айтуусунда
борбордук врачтардын көбүнчөсү жаңы технологияны постоянно булар мындай кабардар болуп турушат. А региондокулар бул мааниде кичине аркада калып калып атат да. Ошон үчүн региондоку врачтардын деңгээлин көтөрүү максатында, экинчиден аларга жардам максатында биз региондон мүмкүн болушунча алып келгенге аракет кылдык да.
Кыргызстандан барган врачтардын делегациясы менчик жана мамлекеттик ооруканаларды кыдырууда.
Рахмат Айданбек Ахматуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Эртең 14-июлда Ысык Көл, Нарын облустарында жана тоолуу райондордо айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 20-25, күндүз 27-32 градус ысык. Таласта түнкүсүн 18-23, күндүз 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен облусунда түнкүсүн 21-26, күндүз 26-31 градус ысык. Ош Жалабатта түнкүсүн 21-26, күндүз 27-32 градус плюс белгиси менен. Ысык Көлдө абанын температурасы түнкүсүн 13-18, күндүз 21-26 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 23-25, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Канада соту кыргыз өкмөтүнө каршы берген доо арыздарын канааттандырган жок. Кыргызстан менен соттошкон 4 чет элдик компания Центера Голдтогу өкмөттүн үлүшүн камакка алууну суранган. Бирок Онтарионун жогорку соту мындай дооматты четке кагып, Кыргызстандын кызыкчылыгына чечти. Бирок бул чечим акыркы эмес. Ошондуктан адистер жогорку баскычтагы соттошууларга даяр болушу керектигин белгилешүүдө. Эл аралык соттошуунун чоо жайы тууралуу Бакыт Асанов баяндайт.
Канаданын Онтарио провинциясынын жогорку соту кыргыз өкмөтүнө каршы 4 чет элдик компаниянын арызын өткөн айдын аягында карап, Кыргызстандын кызыкчылыгына чечим чыгарды. Сөз болуп жаткан арыздар Түркиялык Систем Мүхендислик Иншаат Санайи, Энтес Индустриал Плэнс компанияларынын, канадалык Стенса Энерджи жана Латвиянын жараны Валерий Белокондун доолору. Арыздалар Сентера Голд компаниясында үлүшү бар кыргыз алтындын акцияларын өздөрүнө өткөрүп берүүнү өтүнүшкөн. Доолорду караган сот Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарганын Кыргыз Алтын мамлекет ишканасынын жетекчи орун басары Бектур Сагынов азаттыкка билдирди.
Сот иши боюнча Кыргыз Алтынга каршы чыккан 4 компаниянын бизге жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө каршы иски каралды. Анан көп узабай эле мына 11-июль күнү сот өзүнүн чечимин бизге жеткирди. Чечимге ылайык бизге каршылаш жактын талаптары четке кагылып, Кыргыз Алтынын кызыкчылыгына туура келе турган чечим кабыл алынды. Бул чечим Кыргыз Алтынын Центерадагы үлүшү биздин акциялар Кыргыз Алтынын менчиги катары таанылды.
Канаданын процессуалдык мыйзамдарына ылайык эми соттун өкмүнө макул болбогондор кайрадан доо арыз жолдой алышат. Ошондуктан кийинки соттук териштирүүлөргө жакшылап даярдык көрүп, Кыргызстандын акцияларынан өз пайдасына доо өндүрөм дегендердин демин толугу менен басуу керек дейт Центера Голдтун директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Кылычбек Шакиров.
Бул акыркы сот эмес, улар эми төрт обжалование кылат да. Башындан эле 2013-жылдан бери айтып келген. Бул жеке менчик өкмөттүн карыздарын төлөбөйт. Ошо 46 утуп алганы бул адилеттикке жагат.
Негизи чет өлкөлүк компаниялар менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы соттук териштирүү бир нече жылдан бери уланып келет. Маселен, түркиялык система мүхөндислик компаниясы Канада сотуна кайрылып, ак кеме мейманканасына байланыштуу иш боюнча арбитраждык чечимди аткаруу үчүн кыргыз алтын ишканасынын Центра компаниясындагы акцияларын өткөрүп берүүнү өтүнгөн. Бул компания өкмөт мейманкананы мыйзамсыз түрдө өзүнө тартып алды деп эсептейт. Ал эми NTS Industrial Plants компаниясы Бишкек Ош жолун курууда транспорт министрлиги өз милдеттемелери аткарбай жатат деген доомат коюп келет. Латвиянын жараны Валерий Белаком болсо, өзүнө караштуу Манас банкын 2010 жылдан соң кыргыз бийликтери мыйзамсыз улутташтырган деген жөөнү карманат. Канадалык Сансэнерджи компаниясы кеминдеги сейрек металдар кездешчү Куттусай кенин иштетүү боюнча лицензияны өкмөт жокко чыгарылганына нааразы болуп келет. Аталган компаниялар Онтариянын сотуна кайрылып, кыргыз алтынын Сентера Голдтогу акцияларын камак алдырууга да жетишкен. Эми Онтариянын жогорку сотунун чечими чыккан соң камактагы акцияларды бошотууга аракет көрүлөрүн кыргыз алтынын жетекчи орун басары Бектур Сагынов билдирди.
Мына буга чейинки ушул сот чечимин алганга чейин биздин ал жерде ошо Валерий Белаконь NTS Industrial аттуу компаниялардын талабы боюнча биздин акцияларга жана Центра жактан кыргыз алтынга төлөнүүчү дивиденттерге тыюу салынган арест. Эми жана аталган мурда бүгүнкү чечимге таянып биз ошол арестти алып салууну азыр көздөп, азыр ошо маселени көтөрүп атабыз да соттордун астында.
Ошол эле учурда Кыргызстандын мойнунда мындан башка бир нече эле аралык териштирүү турат. Буга чейин кыргыз тарап бир нече соттон утулуп да калган эле. Айрым адистер эл аралык сотторда Кыргызстандын утулуп жатышынын себептерин тажрыйбасыздык менен байланыштырышат. Мындан сырткары мурда чет элдик инвесторлор менен келишим түзүп жаткан учурда аларга укук жагынан көбүрөөк мүмкүнчүлүк берген шарттар каралып калган дешет адистер. Канада соту 4 иш боюнча Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарганы менен Канадалык Сентара Голд компаниясы иштетип келген кум төр долбоорунун азырынча башы ачылды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Балыкчыда ысык көл жээгин көздөй жер алды менен мунайзат жылжып агып баратканы тууралуу уктуңуз беле? Жер кыртышындагы карамай өткөн кылымдын аягында нефтебазанын түтүгү жарылгандан кийин пайда болгон. Жергиликтүү экологтор тезинен чара көрүлбөсө кыргыз берметинин экосистемасын олуттуу коркунуч тооруп турганын эскертип жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов баяндайт.
90-жылдары балыкчы нефте базасында жер алдындагы түтүк жарылып, мунайзат жерге сиңип кеткендиги тууралуу жергиликтүүлөрдүн дээрлик көпчүлүгү билет. Мунайзат базасы өткөн кылымдын 40-жылдарында түптөлүп, кийин союз ыдырганда авариялык абалга кептелген болчу.
Прорвало бочку нефте базы. Вернее, дырка образовалась, и она потихоньку вниз ушла в землю.
Бочкасы тешилип кармабай, акырындап жерге сиңип кете берген. Жер алдында болсо суудай болуп топтолуп, анан ар кайсы жерден чыга баштаган.
Балыкчы шаарынын тургуну Куанычбек Өмүрбековдун айтымында, ошол алгоо-долгоо мезгилинде бир нече гектар аян жер өзүнчө эле мунай бейишине айланган экен. Туш келди, жерден күйүүчү май агып, эл каалашынча чакалап ташып, ысык көлдүн экологиясы деген маселе экинчи планда калат.
Раньше Кувейт назвали, местные жители брали для бани, для...
Мурда бул жерди Кувейт деп атап коюшат эле. Элдер тракторлоруна баня үчүн ташып кетишкен. Андан солярка жасагандар болду. Машинелерге куйгандар да болгон. 5 сомдон сатышкан. Жарым метр казып эле май суузуп ала беришчү.
Полметра отроют и черпали.
Дейт Балыкчы шаарынын тургуну Куанычбек Өмүрбеков. Бирок акысыз карамайдын майрамы алыска созулган эмес. Учурда бул жер аянтында эч нерсе өспөй калган. Айланада толтура кара тактар, абасы болсо кескин карамайдын жити. Экологтор тезинен чара көрүлбөсө кыргыз берметинин экосистемасын олуттуу коркунуч тооруп турганын эскертип келишет.
Опасность существует, в отдалённом плане. Процесс,
албетте коркунуч бар. Бирок процессти жайлатып жаткан нерсе бул жер кыртышы жана гүл жээктеп өскөн камыш, бадалдардын тамырлары.
Исыкуля, которая отделяет зону загрязнения от кромки прибоя.
Дейт глобалдык экологиялык фондунун өкүлү эколог Евгения Постнова. Учурда өкмөт эл аралык уюмдардын жардамы менен жыл этегине чейин кыртышты тазалоо иштерин пландаштырууда. Экологтор биоремедиация ыкмасын сунуштады.
Есть специальные бактерии, штаммы, которые существуют в почве.
Атайын муңайзатты жей турган бактериялар бар. Алар атайын ушуга ылайыкталып чыгарылат.
Приспособлены для того, чтобы это делать.
Долбоорду ишке ашыруу үчүн мамлекеттик казнадан 50,000 АКШ доллары ажыратылган. Экологиялык коопсуздук жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик көзөмөл борборунун директору Байгабыл Толонгутов жыл этегине чейин бул маселеге чекит коюлат деп ишендирет.
Чуть-чуть отстаем от графика, но в принципе в этом году мы планируем.
Биз бираз графиктен кечигип жатабыз. Бирок быйыл бардык маселе чечилет. Эки айда долбоор даяр болсо, жылдын этегине чейин коопсуз абалга жетишебиз. Каражат маселеси да чечилген.
В этом году мы должны этот вопрос закрыть.
Эл аралык уюмдар да кошумча каражат бөлүүгө кызыктар экенин билдиришкен. Эмнеси болсо да, учурда муңазар циркындысы кыргыз берметеси көлгө кошулабы деген суроо ачык бойдон калууда. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Дал ушул макаланын видеосун биздин сайттан көрө аласыз, дареги азаттык чекет орг. Сиз угуп жаткан азаттык радиосу, студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстандын муфтияты Бишкектин ар кайсы жерлерине ийлинген жарнактарды элдин ынтымагына доо келтирген жарнак деп атады. Ал тапта Бишкек мэриясы «Кайран элим, кайда баратабыз» деген жазуусу бар жарнактар алынбастыгын билдирди. АКШнын өкүлчүлүктөр палатасы Иран менен ядролук келишимге каршы добуш берүүгө камданууда. Бул иш-чара 13 июлга белгиленген. Германия канцлери Ангела Меркельдин Кыргызстанга 2 күндүк расмий сапары башталат. Кыргызстандын алыс каймактарынан чакырылган медицина кызматкерлери бул күндөрү Түркиянын тажрыйбасы менен таанышууда. Берүүбүздү улантабыз. Индия менен Пакистандын ортосунда жайгашкан Кашмирдеги кагылышууда 32 киши набыт болду. Буга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюму эки тарапты сабырдуулукка чакырды. Индиядан бөлүнүп, эгемендик алгысы келген Кашмирдеги бул кагылышуу 2010 жылдагы берки эң чоң кандуу окуя экендиги айтылууда. Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
8 июлда Индиянын полиция кызматкерлери Кашмирдин боштондук кыймылын жетектеген Бурхан Ванини атып өлтүрүшкөн. Ванинин өлүмү эл арасында нааразылык толкунун жараткан. Кашмирдин Трал шаарына Бурхан Ванини акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышууга келген миңдеген адамдар чогула баштаган. Алар Индияга каршы боштондук чакырыктарын кыйкырып, Бурхан улуттун сыймыгы деген жазуулар менен баннерлерди көтөрүп чыгышкан. Мындай массалык нааразылык акция Индия полициясы менен Кашмирдин тургундарынын ортосундагы кагылышууга алып келген. Ванинин өлүмүнөн кийин Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф бир топ адамдын өлүмүнө себеп болгон Индиянын жарандарга каршы репрессияларын айыптап чыккан. Ал Хизбул Муджахиддин аскердик тобунун ана башчысын 22 жаштагы Бурхан Валини тараткан билдирүүсүндө Кашмирдин лидери деп атаган.
Кашмирдин эта Бурхан Вани самет
Бириккен Улуттар Уюмунун жоболоруна ылайык, өзүн өзү аныктоого болгон укугун талап кылган Кашмирдин жана Жаммунун элин мындай мыкаачы чаралар токтото албайт. Кашмирдин лидери Бурхан Валинин жана башкалардын өлүмү мени аябай капа кылды.
Индиянын тышкы иштер министри Викас Сваруп Наваз Шарифтин мындай билдирүүсүн кескин сынга алып, аны Индиянын ички иштерине кийлигишүү катары баалады. Пакистан терроризмге жол ачкандыгы аз келгенсип, аны мамлекеттик саясаттын куралы катары колдонуп келет, деди Викас Сваруп. Индия Пакистанды Кашмирдеги согушкерлерди жашыргандыгы жана аларга колдоо көрсөткөндүгү үчүн айыптайт. Исламабад өз кезегинде айыптоолорду четке кагып, Кашмирдин элине дипломатиялык жана саясий гана көмөк көрсөтөрүн айтат. Азаттыктын Пакистан кызматынын журналисти Башир Ахмат Бурхан Валинин бейнеси тууралуу сөз катып, ал эч качан улуттук лидер болбогондугун, жөн гана социалдык медиаларда белгилүү болгон аскер болгондугун айтат.
Бурхан Вали Индиянын аскерлери менен согушуп келген Хизбул Мужахиддин аскердик тобунун лидери болгон. Бурхан Вали социалдык тармактарды активдүү колдонуп келгендиги жана жаш болгондугу үчүн Кашмир жаштарынын арасында популярдуу болчу. Кашмир бизге таандык аймак деп ачык эле айтып келген. Пакистан бийлиги болсо, Кашмирдин согушкерлерин колдоп келген. Ошондуктан алар Бурхан Валини даңазалап, аны улуттун лидери деп аташат. Индия полициясы дал ошол согушкерлердин иш аракеттерин солгундатуу максатында Валини тынчыткан.
Деди Башир Ахмат. Бирок Кашмирдеги акыркы окуялар көрсөткөндөй Валинин өлүмү башка жаштарга да Кашмирдин аскерий күчтөрүнүн катарына кошулганга түрткү болууда. Пакистан менен Индия Гималай аймагын экиге бөлүп алышкан. Кашмир 1947 жылдан бери Индиянын курамындагы аймак болуп келет. Кашмир халкынын көпчүлүгүн мусулмандар түзөт. 1980 жылдан бери Индиядан боштондук ала албай келген аймакта кагылышуулардын натыйжасында болжол менен 44 миң адам каза тапкан. Индиянын бийлик өкүлдөрү 11 июлда тоолуу аймакка 2000 ашуун күч кызматкерлерин жөнөткөн. Андан тышкары ал жакта Индиянын дагы 100 000 ашуун аскерлери бар. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин vbdesar.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Германия канцлери Ангела Меркель бүгүн 2 күндүк расмий сапар менен Кыргызстанга келет. Мындан улам Кыргызстанда отурукташып калган немистер тууралуу баяныбызды сунуштайбыз. Ысык Ата районундагы Люксембург кыштагы Кустанай облусунан көчүп келген немистер тарабынан 1928 жылдан баштап негизделе баштаган. Немистердин андан кийинки мууну бул айылга 2-ci дүйнөлүк согуш учурунда көчүп келгендер менен толукталган. Учурда Люксембургда немистер азчылыкка айланды. Кыштактагы немистердин бүгүнкү абалы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
96 жаштагы Феликс Литау патшалык Орусия учурунда Кырымга отурукташкан немистерден. Ал 2-ci дүйнөлүк согуш учурунда Орусияда отурукташкан немистер өтө оор шарттагы эмгек лагерлеринде чегерилгенин айтып отурду.
Согуш башталган учурда бизди үйлөрүбүздү таштап чыгып кеткенге мажбур кылышты. Ал эми биздин үйлөр украиндерге калды. Бизге болгону ар бир адам башына 16 килограмм гана жүк алууга уруксат беришти. Андан ашык буюм алганга тыюу салышты. Бизди алгач Челябинскиге алып барышты.
Каарманыбыз андан соң өзүнүн туугандары менен 1948 жылы Казакстанга, 1972 жылы Кыргызстанга, Люксембург кыштагына келип отурукташып ооруна чогалган. Бирок маектешибиз акыркы 20 жыл аралыгында өзүнүн туугандарынын көпчүлүгү өздөрүнүн түпкү мекенине көчүп кеткенин, ал эми өзү Кыргызстандан кеткенди каалабаганын айтты.
Почему туда не поехал?
Мен эмне үчүн Германияга көчүп кеткен жокмун? Себеби мен алардын тилин билбеймин. Экинчиден жубайым орус кызы, үчүнчүдөн балдарымдын баары орус тилинде сүйлөйт. Азыр менин бардык туугандарым Германияда жашайт. Мен гана кеткеним жок. Балдарым менен кеңештим. Алар: "Ата, биз ушул жерде эле калабыз, кетпейбиз" дешти. Азыр менин Германияда жашаган карындашым: "Сиз бул жага көчүп келбей туура кылыпсыз" деп жатат.
Феликс Литау учурда Кыргызстанда жашаганына ыраазы.
Мени бул жерде эч ким капа кылбайт. Эч нерсеге муктаж эмесмин. Менде жашоо үчүн бардык шарт бар. Кемпирим экөөбүз 16 000 пенсия алабыз. Жеңиш майрамына карата тылдын каарманы катары жыл сайын 12 000 сом алам. Ага кышкыга көмүр алам, азык түлүк да алып турам. Тегерегимде жашаган кыргыздардын баары мени сыйлап турушат. Мындан башка эмне керек?
Ысык Аталык немистер уюмунун төрагасы Анатолий Кенг учурда бул жерде калган этникалык немистердин маданиятын, тилин сактоого аракет болуп жатканын билдирди. Анатолий Кенгдин айтымында Люксембургдагы немистердин жалпы көчүп кетүүсү 90-cu жылдарда совет мамлекети кулап, Германия этникалык немистерди кабыл алууну баштаганда күчөгөн. Учурда Люксембург кыштагында 7 000 гана немис үй бүлөсү калган. 90-cu жылдарга чейин Кыргызстанда немистердин саны 100 000 болсо, азыр алардын 10 000 гана калганы айтылып жүрөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Кечки азаттыкты Борбор Азия баяны менен улантабыз. Өзбек фильм Өзбекстан ислам кыймылы тууралуу ыйык максат деп аталган кино тартууда. Кинодо Өзбекстан ислам кыймылы деп аталган уюмдун түзүүчүлөрү Тахир Юлдашев менен Жума Намангани тууралуу баяндалат. Айрым тургундар ал кино унутулган террорчуларды кайрадан элдин эсине салып атат деп чочулашууда. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Учурда Өзбекстандагы экинчи ири шаар делген Наманганда борбордук базар өрттөнүптүр, бир автобус күйүп кетиптир деген имиштер күчөп турганчак. Мындай имиштер Өзбекстан ислам кыймылы тууралуу ыйык максат деген фильмдин акыркы эпизодторун тартуудан улам чыкты. Азаттыктын өзбек кызматынын булактары мындай имиштер ошол кинонун айынан чыкканын ырасташты.
Имиштин баары киночулардын айынан чыкты. Алар Чарсу базарынын алдында эски автобусту жардырышты. Аны элдин баары келип тамаша кылды. Шаардык акимиятта иштегендер дагы чыгып, кино тарткан жайды тегеректеп турушту. Кинонун акыркы бөлүгү тартылып жаткан имиш.
Ал фильм Өзбек кино улуттук агенттигинин буйрутмасы менен Өзбек фильм кино студиясы тарабынан тартылууда. Ыйык максат аттуу тасмага буга чейин өзбек бийлигин пропагандалаган кинолору менен белгилүү болгон өзбек фильмдин жетекчиси Халел Насимов өзү режиссерлук кылууда. Режиссер ал кинонун маңызы тууралуу азаттыкка маалымат берүүдөн баш тартты. Бирок кинодо башкы ролдордун биринин аткарып жаткан актерлордун бири атын атоодон баш тартып кинонун маңызы тууралуу буларды айтты.
Бул кино терроризм идеологиясынын туура эмес экендигин түшүндүрүүгө багытталган. Мында диний жоочулар менен күрөштүн татаалдыгы ал идеологиялар сырттан кирери тууралуу баяндалат. Мунун баары союз учурунда куугунтукка алынып жүргөн жөнөкөй адамдын 90-жылдардагы эркиндик учурунда кандайча таасирдүү адамга айланган кишинин тагдыры тууралуу чагылдырылат.
Каримов бийлигинен качып, Ооганстанда көздөрү тазаланган Тахир Юлдашев менен Жума Намангани тууралуу тартылып жаткан кинодо 80-90 жылдардагы Ташкент жана Наманганда болгон окуялар чагылдырылат. Анда Тахир Юлдашевдин образын Камол Хамраев аткарса, Жума Наманганинин образын Дилмурат Масаидов аттуу актер жаратууда. Кинону тартууга мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард сум же 160 миң АКШ доллары бөлүнгөн. Атын атоону каалабаган киносунча террордук топ тууралуу кино тартуу Өзбекстанда азыр актуалдуу эмес деп эсептейт.
Мени таң калдырганы бул теманын актуалдуу эместиги. Анын үстүнө мындай пропагандынын азыр кимге кереги бар? Негизи эле эми унутуп келе жаткан террористтик идеологияны аны таратып жүргөн адамдарды элдин эсине кайра салуунун кереги жок.
Ыйык максаттагы эки образ 20-кылымдын аягында террористтик топту түптөгөн Тахир Юлдаш жана Жума Намангани аттуу тарыхый личностторго таандык. Бул экөө Ислам Каримов Өзбекстандын президенти болуп шайлангандан бир нече айдан кийин өлкөдөн качып чыгышкан. Алар алгач Тажикстанда өтөлгөн жарандык согушка катышып, кийинчерээк Ооганстанга жер которушкан. Алар 1998-жылы Фергана өрөөнүндө Ислам халифатын орнотууну көздөгөн Өзбекстан Ислам кыймылы аттуу топту түптөшкөн. Жума Намангани 2001-жылы, Тахир Юлдаш 2009-жылы Ооганстанда көздөрү тазаланган. Азыркы күндө ал топтун аман калган мүчөлөрү канча экени, алардын саны жана лидери ким экени белгисиз. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Сынактын толук шарты тууралуу сиз азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Ал эми бүгүн кечки саат 9:00 ЛТР каналынан ыңгайсыз суроолор телеберүүсүн өткөрүп жибербеңиз. Бул жолу келе берүүдө жогорку кеңештеги ишке ашпаган популисттик демилге көтөргөн депутаттарды иликтөөгө алды. Парламенттеги фракциялар 9 ай ичинде эмне кылды? Шайлоо алдында берген тоодой убадаларын аткарып жатабы? Мына ушул жана башка суроолорго программадан жооп табасыз. Дагы бир жолу эсиңизге салып өтөйүн, ЛТР каналынан кечки саат 9:00 өткөрүп жибербеңиз. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг калыми орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит орг дарегиндеги баракчабыздан окуй аласыз. Студияда Элиза Кененбаева, бизден алыстабаңыз. Бир нече саамдан кийин программабыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз.